Jeg tror det kan ha noe med at jeg er åpen selv. Jeg er et menneske som ikke kommer inn med noe agenda, eller jeg har bare lyst til å høre deres historie. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Dominere mediebildet. A failing media pile of garbage. False and fake, 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 fake.
Hei og velkommen til en ny episode av Pressepodden. Mitt navn Jan Magnus Weiberg Rørdal, og i dag så har vi fått en kjent NRK-stemme og NRK-profil, som vi også liker å si, journalist Karl-Marie Berg. Velkommen til Pressepodden, Karl-Marie.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Vi skal, altså du veldig aktuell nå med en ny NRK-serie, det skal vi snakke om, og mye annet også, men aller først en liten reklampause.
Har du en god bokidé innenfor emnet journalistikk? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? Søk om stipend på ij.no. Du kan også søke støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens stipendfond. De stiller i 2024 stipend på inntil 250 000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor tema politisk journalistikk. Søknadsfrist er 1. april. Søk på ij.no. Stup gir faglig påfyll til deg som jobber redaksjonelt, helt gratis. Neste frist for å søke stipend er 1. april. Gå inn på stupstipend.no for å søke. Sjekk også ut vår kurskalender.
Karl-Marie Berg, du en kjent programleder og journalist i NRK, for, og en veldig kjent stemme også for veldig mange, Ni-timen blant annet, mange podcaster. Og i disse dager, som det heter, så du nå aktuell med en ny podcastserie hos NRK, som heter Hvordan møttes dere? 10 norske kjendispar forteller om hvordan de møttes. Hvordan, håper jeg, møtte du de, eller hvordan ble dette programmet til?
Det var egentlig en gavepakke jeg fikk servert sånn rett i fanget, fordi at det var Thea Misvær Holm, som produsent i Monday, og Stina Greaker, som hadde funnet ut at de ville lage denne podcasten, så ville de ha meg med på laget. Så de tok kontakt med sjefen min, Rune Lind, og spurte om jeg kunne være med på dette. Og så da han presenterer det her for meg, så det sånn, ja, men det passer jo perfekt til meg, for det her tematikken her elsker jeg. Og nettopp det her navnet, hvordan møttes dere, er jo et spørsmål som jeg alltid har stilt sånn før at det her ble til en podcast. Fordi at det er et veldig fint spørsmål å stille folk. Når du møter par, for eksempel, det er det beste spørsmålet å stille hvis du havner på bord med noen i et bryllup, på en middagsfest, du ikke kjenner de her folkene fra før. Stille det spørsmålet, så praten i gang, og da sitter neste par og på en måte venter på å fortelle sin historie. For det en utrolig sånn takknemlig historie å fortelle for de aller fleste.
Ja, for du sa, det akkurat det du sa, det var i da programmet ble presentert av NRK i forrige, eller tidligere en måned, så sa du jo også at det et av dine favorittspørsmål. Ja. Hvorfor, nå var du litt inne på det, du får folk til å prate sammen, men hvorfor det spørsmålet så godt da?
Det er jo et av livets største veivalg. Det handler jo om livene til folk, og det er det som er så interessant for min del, fordi at det speiler jo veldig mye på hvem folk er. Og når jeg møter et annet menneske, så tar jo livet ditt en helt annen retning enn det livet du hadde. Det blir liksom ikke det samme. Og det er akkurat det brytningspunktet der, som er for meg veldig interessant. For at da, det skjer noe, du kommer nært inn på folk, jeg liker jo, jeg trives ikke med å snakke om vær og vind og sånn, vi må rett inn til kjerna på hvordan folk lever livene sine, hvordan folk har det. Og ja, det er altså et godt spørsmål som bringer veldig mye fint på bordet. Av både nærhet til de du snakker med. Du kommer nærmere folk ved å dele sånne ting. Så det, nei, det er derfor. Og det her å finne seg en partner, finne seg et godt menneske å være sammen med, det mener jo jeg er, det er mange som bruker å si, å, det er kjærlighet du liksom lager en podcast om, liksom. Eller det er ikke mange, det er noen som gjør det. og det jo, og de tror at det sånn lettvekter, men det ikke det. Fordi at det handler faktisk om psykisk helse i det her. Det handler om hvordan du har det i hverdagen, det går ut over liksom, hvordan du har det, går ut over både de du nært, partner, familie, jobben din, alt. Så det veldig viktig, vil jeg si.
Det jo et veldig livsdefinerende spørsmål.
Virkelig.
På alle måter.
Ja.
Men du jo inne på det, det jo også ganske, det jo samtidig ganske privat å snakke om hvordan har du, eller jobber du med, å, spesielt i denne setningen da, hvor du liksom en intervjuer til å få folk til å åpne opp?
Jeg tror det kan ha noe med at jeg åpen selv. Jeg et menneske som ikke kommer inn med noe agenda, eller jeg har bare lyst til å høre deres historie. Og mange av dem jeg møter kan også min historie. Og da føler de seg kanskje litt trygg i mitt nærvær. Og så jeg oppriktig interessert i de jeg intervjuer. Altså, for det og deres historie, det jo egentlig derfor. Det jo det her som grunnen til at man ble journalist i utgangspunktet. For at jeg vil høre historien til folk og bringe det ut til andre mennesker som kan på en måte speile seg i historien til de som er med i podcasten og sammenligne seg. Tenke at åh, det var jo et fint liv, eller sånn er jeg glad jeg ikke har det. Eller det jo... Nei, det hvordan jeg jobber. Var det det du spurte om?
Ja, altså hvordan, men du har jo egentlig, du svarte jo egentlig på det.
Ja, ok, ja. Bra.
Fordi, men det ikke en spesiell metode du bruker?
Nei, det handler jo bare om å være seg selv i møte med andre mennesker og snakke med dem og nettopp vise det her at det liksom, det ikke noe annet enn at man interessert i å høre på hvordan liv de har levd, eller hvordan de har opplevd det her, nettopp det her møtet da, i hvert fall.
Hmm. Ja, fordi du var jo inne på det selv. Du har jo erfaring nå, rik erfaring med å være veldig åpen selv om privatlivet ditt. Veldig mange vil jo kjenne en stemme din og sånn fra 9-timen, men du har jo også vært en del i mediene de siste årene. I 2018 så ble du enke da mannen din, Hans Christian Amundsen, døde brått på en joggetur. Han var jo kjent for mange i vår bransje som Nordlys-redaktør og ikke minst statssekretær og nær rådgiver til Jens Stoltenberg. Du ble alenemor til 2 små barn, og så etter hvert så valgte du å være åpen om det, veldig åpen om det. Snakke om sorgen i flere intervjuer i mange medier, dele av erfaringene dine. Hvorfor ønsket du å gjøre det?
Det startet på en måte utenfor journalistyrket på en måte. Fordi at Hans Christian skrev jo i bok da han døde. For han var med å forme på en måte budskapet til Norge etter 22. juli i form av taler til Jens Stoltenberg. For han skrev en taleskriv for Jens Stoltenberg.
Kanskje en av de mest kjente talene i norsk historie nå, ja.
Ja. Mm. Og før han døde, halvåret før han døde, så fant jo han ut at han hadde da sluttet i Arbeiderpartiet som i januar, tror jeg det var. Og så skulle han skrive, og fant han ut at nå var det på tide å skrive bok før at det her ble glemt, detaljene ble glemt og alt om de her talene, hvordan de kom til da. Og det her skrev jo Hans Christian på til kanskje en halvtime før han døde. Så tok han seg en joggetur, og da sto jo den PC-en der full med en nesten ferdig bok. Som jeg tenkte at den kan jo ikke de ordene, og for det jo et veldig viktig budskap, det jo veldig viktig for historien at vi vet om hva det som grunn til at de her talene kom til. Så ble jo jeg enig med i samråd med Jens Stoltenberg at vi skulle gi ut denne boka, for at den måtte ut liksom. Og spesielt noen av Hans Christian ikke var der lenger, og kunne gjøre det selv. Og da ble det jo sånn at jeg ble dratt inn i ulike studioer, og da ble det jo litt fokus på det her, at han ikke var her, ikke sant? Og at jeg stod igjen alene. Og da, jeg jo også en åpen person, jeg jo ikke en sånn som har noe behov for å holde tilbake noe som helst, egentlig. Så det faller meg veldig naturlig, egentlig, å dele Og så kom jeg jo tilbake til jobb igjen et år etterpå. Og da hadde jo jeg i løpet av det her året tenkt at det er ingen som har snakket så veldig mye om sorg. Jeg fant jo ingenting, så jeg satt jo leste artikler om folk som hadde skilt seg for å finne ut av, for jeg hadde veldig behov for å finne ut av hva er det, hva blir livet mitt nå? For det sånn, du får jo hele grunnlaget ditt er jo borte, det er jo et avgrunn liksom, du blir bare helt du blir kjemperedd og helt det jo helt natta så du har bare behov for å finne ut av hvordan livet blir og det så usikkert alt sammen. Og da snakket jeg med veldig mange som i samme situasjon som meg, som hadde mistet noen. Det jo ikke noe unikt at folk dør, for det skjer hele tiden. Men det var, ingen, det var ikke så mye som, det var ikke artikler, det var ikke podcast, det var ingenting om det. Og da tenkte jeg at, jeg jobber jo i underholdningsavdelingen i NRK. Det er jo ikke akkurat, det her er jo ikke akkurat happiness på resept. Definitivt ikke. Men de ble jo med på det, de sjefene mine, for at, ikke sant, det er jo ikke så ofte at en som programleder, for eksempel, for lyd opplever noe sånn her. Og da kunne jeg jo på en måte bruke den erfaringen jeg hadde til å lage podcast om sorg. For da var det ikke så mange, eller jeg tror ikke det var noen podcast om sorg på den tiden der.
Ja, for den, det er jo sorgens kapittel, ja. Som du lagde vel to sesonger av. Mm. Og da jeg leste et intervju hvor du sa du... Det var en podcast du selv hadde hatt behov for å høre på, som du var inne på.
Virkelig, ja.
Hvordan hjalp den podcasten deg selv da, når du gjennomførte den?
Det jo virkelig på den måten at man hører andres historier igjen, ikke sant? Det handler jo om at liksom man lytter til hvordan andre har opplevd ting, og kan speile seg i det, og liksom sammenligne mitt liv med deres liv, og finne inspirasjon og gjenkjennelse. For det var det jeg trengte. Jeg trengte å bare, ja, å, ja, nemlig det er sånn det har vært, ja. For sånn har jeg også følt det. Eller, så det var et veldig godt, men også veldig stressende opplegg å kjøre i gang. For at det var, jeg skjønte at det her ble veldig viktig for folk. Det var, det tok jo helt av å...
Ja, hvorfor var det stressende, altså forventning, eller ja, for mye å levere på?
Det var jo
på,
egentlig liksom. Bare jeg som laget dette. Jeg sto alene med det, så hadde jeg to små barn hjemme som ikke kunne bli syk akkurat i den perioden jeg laget det her, for at her måtte det gå liksom. Jeg fikk avtalen på plass, jeg researchet, jeg klippet, jeg gjorde intervjuene, jeg gjorde alt, ikke sant? Og da var det jo sånn at de ungene kunne jo ikke være borte fra skolen, hvis at... Da ramlet hele det korthuset, så det var liksom stress nettopp på grunn av det. Så jeg husker liksom unger brukte å si, vi kan ikke være syk fordi mamma skal bli ferdig med podcasten. Så, og det var jo helt sant, så den kunne, vi hadde ikke tid til det. Men, og det var litt som hjerte i halsen opplegg, men samtidig så visste jeg at det her er viktig. Dette er viktig å gjøre, fordi at det kommer noen etter meg som kommer til å stille akkurat de samme spørsmålene. Hva gjør jeg nå, og hvordan gjør jeg det med unger, og så vil jeg jo ha det med ulike former for sorg. Jeg vil jo ha noen som har mistet foreldrene sine, noen som har mistet barna sine, sånn at alle kunne finne noe som de kunne kjenne igjen. Så jeg er utrolig glad for at jeg laget Sorgens kapittel. Det har vært både vondt og nydelig og utrolig fint. Og jeg blir så enormt glad i alle de folkene som har vært med i Sorgens kapittel. Det gjør noe når du har en sånn samtale. Det gjør noe med den, det forholdet mellom meg og den som jeg intervjuet. Vi kommer veldig nært hverandre. Så det har vært en veldig fin opplevelse også.
Men er det nettopp det der du er inne på? Du er jo innom hele følelsesregisteret, da. Som du sier, det er fantastisk, men også veldig vanskelig. Tungt og
vondt.
Og vondt, ja. Mm. Hvordan som journalist da, når du sitter og skal intervjue og møte deg, og føler at du også så kommer så tett på deg, hvordan bearbeider du det liksom i etterkant?
Jeg husker jeg hadde intervjuet Espen Olavsen, og da hadde jeg kjørte et par timer for å møte han, og da satt meg i bilen etter det intervjuet der. Jeg gråt altså så. At jeg ulte i bilen på vei hjem. Det var så heftig, liksom. Så det er jo ikke noe annet bearbeidelse enn at man får grått og tenkt og har med seg samtalen virkelig I hjertet sitt, liksom. For at det virkelig sterke møter. Det jo det. Så det ikke noe, jeg går ikke til noen psykolog akkurat, det gjør jeg ikke, men jeg bearbeider på min måte. Går tur, kommer meg ut I skogen, gråter litt og får ja, starte på nytt.
Med
det her I bagasjen da.
Kjenner man et menneske da,
ja.
Man tror. Og det jo, ikke det at ikke journalister mennesker til vanlig, for det vi jo, men man jo ikke, journalister tradisjonelt sett ikke vant til å, eller ønsker å være åpne og kjenne på den type menneskelighet. De gangene det oppmerksomhet rundt det, det gjerne sånn krigsreporter og fotografer og hvordan de bearbeider og debriefer I etterkant. Men det å være åpen om sitt eget privatliv, som du også har vært, hvordan har du som journalist opplevd det da? Altså sånn, hva har det kostet, har det gitt, og så videre?
Ja, det jo kanskje noe man ikke skal være. Sånn pressemessig, så jo det noe man egentlig ikke skal. Man skal holde avstand. Og, men for min del så synes jeg det bare vært veldig, veldig positivt. For det har jo gjort at folk vil snakke med meg, nettopp av den grunn for at jeg har vært åpen om at jeg har opplevd noe som vanskelig selv. At livet rimelig jævlig innimellom, og jeg vet hva det vil si, liksom. Og mye av den grunnen jo faktisk at folk har stilt opp I Sorgens kapittel. Og også nå I denne nye podcasten, som ikke ny lenger, det her sesong 2, men hvordan møttes dere? For de vet at det her, det å oppleve kjærligheten jo også veldig risikofylt. For at du jo ganske, du blir jo avhengig av et annet menneske. Og da jo det, sånn som Sorgens kapittel, det speiler jo på en måte kjærlighet. Så det henger sammen. Selv om den kjærligheten har forlatt oss på en måte fysisk, så det jo kjærlighet som sorg. Det speiler hverandre. Mm. Nei, så jeg synes at det har vært veldig fint å være åpen om det. Så har sikkert andre meninger om at det kanskje ikke lurt, men for min del så har det vært veldig bra.
Stup gir faglig påfyll til deg som jobber redaksjonelt, helt gratis. Neste frist for å søke stipend 1. april. Gå inn på stupstipend.no for å søke. Sjekk også ut vår kurskalender. Har du en god bokidé innenfor emnet journalistikk? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? Søk om stipend på iod.no. Du kan også søke støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens stipendfond. De stiller I 2024 stipend på inntil 250 000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor tema politisk journalistikk. Søknadsfrist 1. april. Søk på iod.no.
Som du var inne på, ikke sant? Altså, man skal jo helst ikke være så åpen eller personlig som journalist, men tenker du kanskje noen journalister I større grad bør være litt mer åpne om I sin egen journalistikk, da? Altså, hvis det passer seg, da, selvfølgelig?
Mm. Jeg tenker det må man bare finne ut av selv, hvordan type menneske man og hva det slags type journalist man driver på med, eller journalistikk man driver på med. Fordi at jeg ser ikke for meg at en politisk journalist skal liksom dundre og gåre med sitt privatliv. Det tenker jeg, det fint at man ikke har blandet kortene der. Men I denne situasjonen her, så har det jo vært helt avgjørende for at det skulle bli en såpass, en sånn podcast som det ble. Så det var jo både privatpersonen og journalisten Karl-Marie Berg som laget den podcasten definitivt. Ja, så det jo sånn at I hvordan møttes dere, der har jeg jo ikke den rollen på den måten. Der har vi liksom tatt et aktivt valg at jeg ikke skal dele på den måten. Det var jo faktisk ganske mye arbeid for at jeg skulle klare å dele I Sorgens kapittel. Det var, jeg trodde jeg hadde delt kjempe masse, og så de andre bare sånn, ja, men du sier jo ingenting om ditt eget liv her, liksom, så det, vi må ha den der dynamikken der. Så jeg måtte jo jobbe med det, og også det å dele I Sorgens kapittel. Så derfor det også deilig da, I hvordan møttes dere at jeg slipper det, på en måte. At det 100% deres historie, de som kommer. For det trenger ikke å være så veldig mye av meg I monitor. Det holder det som har vært, på en måte.
Nå det litt av deg I monitor ja, her nå, da, når du gjest her, men ja. Men kan dere si litt om, det litt spent på å høre på, for jeg har også sett inn I noen intervjuer hvor du, og du var litt inne på det her, at du har fått mye tilbakemeldinger. Gjennom åpenheten, gjennom sorgens kapittel og så videre. Si litt mer om det. Hva har det vært?
Nei, det jo, folk tar jo mye kontakt. For det som jeg sa I sted, at det her skjer folk hele tiden, og da får de tips om for eksempel sorgens kapittel. Da, I ulike, kanskje I sorggruppe, eller på, av en lege som de går til, eller en psykolog, sånne ting, som de får liksom... råd om å kanskje høre på den podcasten, så får jeg jo tilbakemeldinger fra lyttere, og det jo, blir jo på en måte en sånn en gjeng da, som støtter hverandre. Og det jo egentlig veldig fint da. Jeg synes det godt det, å være til hjelp, at det her til hjelp for noen. Og selv om det mange år siden jeg laget det, så den fortsatt like aktuell I dag. Det går ikke ut på dato liksom, det gjør jo ikke det.
Så, tidløse, ja, det det. Ja, tidløse menneskelige utfordringer, selvfølgelig.
Mm.
Jeg har også lest at du har sagt at du ikke ønsker å lage flere sesonger med det, og at du ville også på en måte komme deg litt videre jobbmessig også. Og da siterer jeg, du sa et intervju, jeg ville ha litt mer sprell og krydder I hverdagen. Hvordan møttes dere serien? Vel et eksempel på det? Vil jeg tro.
Ja, ja, det var veldig deilig at den kom. Så det, for det har en venninne som sa, herregud, du blir sånn rikssenke. Og jeg bare tenkte, ja, nettopp, det jo akkurat det jeg ikke må være. Men samtidig så, ok, så det da kanskje innimellom, så har jeg den rollen, fått den rollen da. Og så jo ikke det noe farlig å ha en sånn rolle da. Det, jeg tenker det fint det at noen tar den...
du tok en for på en måte laget, eller
ja,
du tok den
rollen. Ja, egentlig så gjorde det. Og samtidig så har det vært veldig fint for meg, for jeg har jo fått snakke om Hans Christian I ulike sammenhenger, som mange andre ikke har fått. De har jo ikke fått snakke om sin kjæreste eller sin nærmeste person. Så det har jo vært veldig fint for meg også å kunne liksom holde Hans Christian I folks bevissthet. Det har jo vært en gavepakke for meg, ikke sant? For jeg har jo lyst til at han skal ikke bli glemt. At folk skal huske han og bare tenke, åja, var han sånn? Eller, så det har jo vært veldig bra. Men det der at jeg ikke skulle... Ja, da fant jeg ut at jeg kan jo ikke drive på med sorgens kapittel her til. Jeg må fylle på med noe annet. Og da var jo hvordan møttes dere helt perfekt, ikke sant? For det jo en tematikk som jeg elsker. Der folk finner hverandre og skaper et liv sammen. Og, det helt utrolig hvordan et møte kan... hvordan utfall det kan få for et liv. Sånn helt tilfeldig møte med et annet menneske. Der slår liksom lynet ned. Og liksom, det lynet der, det slår ikke ned særlig ofte. Men det skjedde. Og da, plutselig, det på grunn av det at de to møttes, så har de fått en familie sammen, de har fått barn, de har levet et liv plutselig et helt annet sted enn der de egentlig skulle være. Eller, og de får oppleve kjærlighet som så viktig, sånn som I den her sesongen som vi har nå, det jo faktisk det står jo noen gang mellom liv og død, at du finner nettopp den kjærligheten der. Det jo så det kan dere gå inn og høre på hvordan møtes dere. Så der for det handler jo nettopp om livet. Ja, det utrolig fint.
Kjærligheten og sorgen som var inne på I sted, går jo hånd I hånd.
Mm.
Medaljens bakside, kan man si, hvis det det motsatte og så videre. Det selvfølgelig sant. Vi kan også nevne da, Karl-Marie, at du har, som også litt, var definitivt også litt sprell og krydder da du var sommerskuta-programleder.
Ja, det var sprell og krydder.
2021. det var jo faktisk også TV-debuten din. Vi har snakket om det der at du har kjent stemme, men da kom du også på riksdekkende TV-flater. Hvordan var den opplevelsen?
Det var helt nydelig, for det var jo på en måte radioform på TV. For det var jo lang, minutt for minutt for minutt I 3 timer. Så det var jo egentlig perfekt for oss radiofolk. Det var veldig mange radiofolk som var programleder på skuta, sommerskuta. Så det var jo helt topp det for meg, og egentlig veldig naturlig. For det var en sånn... ja, jeg har jobbet med TV før på lokalkontoret I Tromsø, så det var helt topp det. Og man trenger jo litt sånn, man trenger noe annet om å oppleve noe annet, så jeg ble jo med på det Jeg husker det var en sånn, vi skulle melde oss på, melde våres interesse, og så stod det sånn, blir du sjøsyk? Du måtte liksom huke av, og jeg bare sånn, jeg blir dårlig av å ta T-banen til byen. Jeg bare sånn, nei, blir jeg ikke sjøsyk? For jeg tenkte sånn, jeg har bare lyst til å gjøre noe gøy, være med på et eventyr, og det var jo akkurat det det var.
Så, ble du sjøsyk?
Ja. Det var bare litt sånn bølgedupp, sånn der, og jeg kjente bare, hva så kvalm. Jeg tenkte, dette skal jeg, uansett. Så det var liksom viljen som styrte meg der.
Jeg kjenner meg igjen, i det. Oh, ja.
Helt håpløst.
Men ga det mer smak å være, altså ikke på sjøen nødvendigvis, men å være på TV? For du har jo stort sett vært lyd etterpå i NRK.
Ja.
Men...
Nei, jeg jo, altså sånn i utgangspunktet, jeg jo med på alt som gøy. Og hvis at det, liksom, det plutselig kommer noen og spør om jeg skal være med på noe, så jeg som regel veldig ja-menneske har lyst. Vil være med, men jeg trives veldig godt med at ikke kamera på, for jeg synes at for det første, det tar så lang tid med TV at jeg har ikke tålmodighet i denne kroppen å stå og vente så mye som det kreves for å få i gang et eller annet TV-innslag så derfor passer jo radio og podcast meg veldig bra men så jeg står liksom ikke og grafser på døra på å få liksom noe TV-tid det gjør jeg ikke men kommer det forbi noe gøy? Er med. Så det jo veldig enkelt.
En ting som du, som også sprell og krydder i hverdagen for veldig mange lyttere, jo 9-timen. Vi snakket om det innledningsvis. Jeg må også stille deg et spørsmål om det, fordi det på en måte en sånn institusjon i NRK, ikke sant? Det der, neste år det vel 60-årsjubileum. Ja. Og vi som eller alle, altså alle omtrent i norske samfunnet jo vokst opp med det. Vi husker jo ikke at 9-timen ikke har fantes. Du jo en av de faste programlederne nå. Dette kanskje et veldig stort og åpent spørsmål, og vanskelig å svare på, men liksom et radioprogram som går da i nå 59. året, hva hemmeligheten? Hvorfor? Fordi det jo ingen andre program som i nærheten, bortsett fra liksom daglige nyhetssendinger og den type ting, men dette jo liksom et underholdningsprogram som holder ut så lenge, i nesten det samme formatet.
Helt utrolig. Og det jo virkelig en ære å få lov til å være programleder i 9-timen. Hva som grunnen til at det går, jeg tror det handler om at man hele tiden skrur det til og prøver liksom å være med i tidsånd. Sånn at vi ikke parkerer oss og 1992, liksom. Men hver gang det skrus litt til og noen programledere har byttet ut, så det jo ramaskrik, ikke sant? For at alle ville egentlig ha det akkurat sånn som det var. Men så må man jo liksom tilpasse det hele tiden, og så holde det liksom... Så vi blir jo overrasket selv over at det så mange lytter, for vi har jo 600 000 daglige lytter. Og det jo sånn himmel å ha, men vi føler jo at det her er jo... Et fellesskap for folk. Vi samles rundt radioen, eller i bilen, eller på badet, eller på kjøkkenet. Så det jo en gjeng. Vi føler jo vi har en nærhet til lytterne. Og det så utrolig hyggelig, for vi vet liksom hva folk driver på med. Og så vi et viktig selskap. Og det tar vi jo på den største alvor. Og der det også en, liksom, en vanskelig balansegang, for der skal vi også være personlige. Så det jo noe der som, å jobbe med der også. For at, både liksom være vanlig journalist og litt personlig i vinklingen. Så det jo noe vi stadig jobber med, ikke sant? Både være, ikke være for mye personlig, men akkurat passe sånn at det liksom her er interessant for folk. Det en vanskelig balansegang.
Men apropos balansegang, Karl-Marie, jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt også om det. For nå sitter du her, blir intervjuet av meg som journalist, og du har jo da blitt intervjuet av mange journalister de siste årene, som vi var inne på i sted. Du er jo vant til, etter en lang karriere, å sitte bak i mikrofonen selv. Hvordan har denne opplevelsen vært for deg, å bli intervjuet så mye, på en måte å være liksom på andre siden?
Veldig bra. Altså sånn, veldig bra med tanke på at nå skjønner jeg hvordan de som kommer inn i mitt studio har det, når de kommer til oss. For sånn som jeg har tenkt på det her intervjuet her, at jeg må bare, himmel, jeg må ikke dumme meg ut, eller jeg må si de riktige tingene. Våkne i natt, lå våken. Tenkte at...
Foran dette intervjuet?
Ja. Ja, men jeg våkner veldig ofte opp på natta, så det kverner ganske greit mellom fire, selv rundt fire. da det altså tid for å være våken og styre på. Altså, sovner jeg nå igjen, hold sex. men det veldig bra for alle journalister å kjenne litt på det her, hvordan det å bli intervjuet. Så det, en øvelse.
Så det noe du tar med deg inn I ditt eget virke som journalist, da?
Ja. Mm. Og man får med større forståelse for de som kommer. Hva de går igjennom. For det ganske krevende å bli intervjuet. Det jo det. Jeg vet ikke, har du kjent på det?
Nå følte jeg at jeg ble intervjuet. Nei, nå må vi avslutte. Neida. Ja, men du har helt rett.
Ja, det det.
Definitivt.
Ja. Og det noen som veldig drillet på det, og gjør det veldig ofte. Det jo veldig mange av de som kommer til oss I nitimen, og også i podcasten hvordan møttes dere, jo det. Men det handler jo også om å gjøre folk trygg da, I det de kommer inn. Og avklare hva det vi skal gå igjennom, så de vet at her det, du blir liksom ikke grillet på noe vis. For det ikke våres interesse, ikke våres interesse, I hvert fall I nitimen. Vi skal ha en god samtale om, noe som... vi har bestemt oss for at vi skal snakke om, og det liksom det som det viktigste. Det jo de gode samtalene, faktisk.
Mm. Jeg kan bare skrive under på at jeg deler jo den erfaringen du har her. Du nevnte at i Medie24 så intervjuer vi jo journalister og redaktører stort sett, og det veldig mange som synes det veldig vanskelig å bli intervjuet. Og det overrasker meg litt I starten, men jeg har veldig stor forståelse for det jeg kjenner på det samme selv. Eller blitt tatt bilder, eller bare det å måtte ordlegge seg noe på direkten hvis du vært skrivende journalist I mange år. Veldig mange av de. Det ikke nødvendigvis veldig god til å ordlegge seg muntlig, da.
Nei, men
fordi du ikke vant til det.
Nei, for det som jobben din jo fire spørsmål som gjør at du skal få gode svar. Og det man jo ganske godt drillet på. Finne ut av hvordan man skal stille spørsmålene, sånn at man får de gode svarene. Men man jo ikke den som sitter på andre siden og skal favne et stort tema. Og spise det inn og gi et godt svar tilbake. Det man jo ikke vant til å gjøre. Så det her bra trening. Så takk for at jeg fikk komme. Det der, læring.
Der hørte dere det. Lytter av pressboden hørte det. Gjør som Karl-Marie og ta kontakt og bli gjest her I pressboden. Det veldig bra. Vi går inn for landing, vi nå, Karl-Marie. Men jeg har lyst til å bare spørre deg kjapt. Vi har jo noen litt kjappe spørsmål som vi pleier å stille gjestene våre. Jeg tror ikke vi rekker alle nå, men jeg har lyst til å stille. Du var litt inne på det med... de erfaringene du har dratt med deg inn som intervjuobjekt selv, da, og tilbake til journalistvirket ditt. Si noe mer om liksom, I dine øyne, hva de beste egenskapene en journalist bør og kan, eller skal ha?
Vær redelig. Vær ærlig på hva du ute etter. Så tror jeg det det beste. For hvis du ikke det, så kommer det å slå tilbake på deg selv. Nummer en.
Da lar vi det være siste ordet ut av denne podcasten. Godt råd til alle. Ønsker jeg lykke til videre med nye podcast NRK-prosjekter. Blir det en sesong 3 da, av hvordan vi møttes?
Ja, den I gang allerede nå. Så den kommer til høsten.
Fantastisk.
Ja, veldig fint.
Da skal vi lytte på det, og neste uke så kan du lytte på en ny episode, eller ikke neste uke nødvendigvis, vi får se. Vi har ikke ukentlig publisering av Pressboden nå, men vi straks tilbake før du aner det med en ny gjest her I Pressboden. Vi høres igjen da.
Har du en god bokidé innenfor emnet journalistikk? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? Søk om stipend på ij.no. Du kan også søke støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens stipendfond. De stiller I 2024 stipend på inntil 250 000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor tema politisk journalistikk. Søknadsfrist 1. april. Søk på ij.no. Stup gir faglig påfyll til deg som jobber redaksjonelt, helt gratis. Neste frist for å søke stipend 1. april. Gå inn på stupstipend.no for å søke. Sjekk også ut vår kurskalender.